Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмантан угарман, Азаттыктын эртең мененки берүүсү ободо жаңыра баштады. Жикчил Приднестровьедеги жардыруулар Кремль Молдованын аймагына басып кириши мүмкүнбү деген кооптонууну жаратты.
Украина бул башталышы гана. Эгер Орусия Украинада жеңсе, кийинки кезекте Молдова.
Араван районундагы жер чатагынын чуусу парламентке чейин жетти.
Ошону көрө албай качырып атат да инвесторлорду. Тиги YouTube жылдызы болуп иштесин, кызматын таштап же блогер болсун.
Ысык көлдө ак илбирсти аткандар жана аюунун терисин мыйзамсыз сактап жүргөндөр аныкталды. Ал эми нарында тоо теке аткан браконьер колго түштү.
Кызылкитепке кирген ак илбирстин 2 метрге жакын териси баш сөөгү менен дализ аткары алынып тергөөгө өткөрүлүп берилген.
Ушул жана башка темаларга алдыда кеңири токтолобуз. Бүгүн 28 апрель, күнгө бейшемби. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам, дегенде Эрнест Нурматовтон соңку жаңылыктарды угуп алсак.
Орусия Украинадагы бастырып кирген баардык багыттар боюнча чабуулун жана оок атуусун күчөттү. Бул тууралуу Украинанын коргоо министрлигинин өкүлү Александр Матузяник шаршембидеги билдирүүсүндө маалымдады. Орус армиясы Киев жана Чернигов багыттары боюнча артка чегингени менен Украинанын чыгыш жана түштүк тарабында баскынчылыгын улантып келет. Иш жүзүндө Луганск жана Донецктен сырткары Харьков, Запорожье, Херсон, Николаев жана Одесса облустары аткыланууда. Матузяниктин билдиришинче, кармаш өзгөчө Харьков менен Донецкте кыйла активдешти. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу мурдараак Киевтен кайтарылган аскерлердин негизги милдети Донецк жана Луганск облустарынын аймактарын басып алуу экенин айткан. Ушул күндөрү берген интервьюусунда орусиялык генералдардын бири атайын операциянын максаты Украинанын баардык аймагын басып алуу экенин билдирген. Бул арада Орусиянын президенти Владимир Путин батышты кайрадан опузалады. Ал сырттан кимдир бирөө Украинадагы кырдаалга аралашса жана Орусияга стратегиялык мүнөздө коркунуч жаратса, Москва чагылгандай сокку ура турганын эскертти. Бул тууралуу ал Санкт-Петербургда мыйзам чыгаруучулар кеңешинин мүчөлөрүнүн алдында сүйлөп жатып билдирди. Путин соккуларды жооп чара деп атады. Бул термин аскердик доктринада өзөктүк куралга байланыштуу колдонулат. Орус президенти кайсы буталарга, кайсы куралдардан сокку уруларын тактаган жок. Өз сөзүндө ал Орусиянын каршылаштарында жок курал жөнүндө кеп кылып 24-февралдагы эскертүүсүн эске салды. Украинага кол салуусун түшүндүргөн андагы билдирүүсүндө Путин эгер чет өлкөлөр аралашса, анын кесепети тарыхта болуп көрбөгөндөй болоорун айткан эле. Владимир Путин Украинадагы жана Донбасстагы аскердик атайын операция улантыларын, бардык милдеттемелер аягына чыгарыларын белгиледи. Анын ичинде Орусиянын аннексияланган Крымдын жана ДНР менен ЛНР түзүмдөрүнүн жашоочуларынын коопсуздугун атады. Орусия өзү атайын операция деп атаган, иш жүзүндө Украина үчүн болуп жаткан согуш 2 айдан ашык убакыттан бери уланууда. Москва кеңири масштабтагы кол салуусун 24-февралда баштаган. Бул аралыкта орус аскерлери Украинанын түштүгүндөгү жана чыгышындагы облустардын бир топ бөлүгүн басып алды. Согуштук аракеттерден 2 тараптан тең аскерлер жана жайкын тургундар арасында миңдеген курмандыктар катталды. Батыш өлкөлөрү Украинаны курал менен камсыз кылуусун жана Орусияга санкция салуусун күчөтүп жатат. Ошентсе да өздөрү Орусия менен түздөнү түз тирешке барбай турганын билдиришүүдө. Кыргызстандын ички иштер министрлиги учурда интернетте Орозо айтты майрамдоого, ал күнү мал союуга тыюу салынганы тууралуу тарап жаткан аудиолор жалган экенин маалымдады. Коомчулукту чындыкка дал келбеген маалыматтарды таратуу менен адаштырбоону эскертебиз. Жалган, чагымчыл маалыматтарды тараткандар Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык жоокко тартыларын эске салабыз деп айтылат билдирүүдө. Милиция кандайдыр бир шектүү маалыматтарды билбей тараткандар да кылмыш жоопкерчилигинен куткарбай турганын кошумчалаган. Буга чейин президент Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев Орозо айткан бийлик тыюу салганы тууралуу маалыматтар негизсиз экенин билдирген. Быйылкы Орозо айт майрамы 2 майда белгиленет. Казакстанда депутаттар Назарбаевдин макамын жоюуну сунуштады. Мажилистин төрагасы Эрлан Кошанов баш мыйзамды өзгөртүү боюнча бийлик сунуштаган өзгөртүүлөр кирсе, биринчи президент Нурсултан Назарбаевке кол тийбестикти камсыздаган конституциялык мыйзам күчүн жоготорун билдирди. Бул тууралуу ал 27 апрелде журналисттерге комментарий берип жатып айтты. Мунун алдында Казакстандын конституциясын өзгөртүү боюнча жумушчу топ башкы мыйзамда өлкөнүн мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин макамын көз карандысыз Казакстандын негиздөөчүсү катары киргизүүнү сунуштаган. Ал саясий жана эксперттик чөйрөдө сынга алынган. Казакстандын баш мыйзамына 2017 жылы киргизилген өзгөртүүлөрдө биринчи президент эл башы макамы каралган. Бул ага жана аны менен кошо жашаган үй бүлө мүчөлөрүнө эч качан кылмыш иши козголбойт, мүлктөрү кол тийбес болуп саналат дегенди түшүндүрөт. Назарбаев 2019 жылы президенттиктен кетип, анын ордуна Касымы Жомарт Токаев шайланган. Быйыл кандуу январь окуяларынан кийин Назарбаевдин жакын адамдарынын көбү кызматтан кеткен. Серепчилер андан кийин Назарбаевдин кланы алсырап, президент Касым Жомарт Токаевдин таасири күчөгөнүн билдирип келишет. Кыргызстандын акыйкатчысы Атыр Абдрахматова каржы пирамидасынан алдангандар менен жолугуп, абалды талкуулады. 27 апрелдеги жолугушууда 40 ашык жабыркаган жаран келген. Бул тууралуу омбудсмен Атыр Абдрахматова Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында акыйкатчы институту каржы пирамидасынын схемасы, аларга бөгөт коюу жана чара көрүү боюнча атайын баяндама даярдайт. Башкы прокуратуранын маалыматына ылайык, акыркы жылдары өлкөдө каржы пирамидасы гүлдөп, былтыр 3000 адам жабыркаган айтылды. Алар түрдүү каржы пирамидалардан 400 миллион сомдой чыгым тартышкан. Америкалык SpaceX компаниясынын Falcon 9 ракетасы Эл аралык космостук станцияга миссия менен бараткан 4-үнчү экипажды орбитага алып чыкты. АКШнын Флорида штатындагы Канаверал космодромунда ишке ашкан учуруу процессин NASA'нын расмий каналы түз эфирде көрсөтүп турду. Freedom деген аталыш алган кеменин экипажына NASA'нын астронавттары Чел Линкрен, Роберт Хайнс, Джессика Уэткинс жана Европа космостук агенттигинин өкүлү италиялык Саманта Кристоферетти кирди. Алар орбитада 6 айга чейин жүрүшөт.
Эрнис Нурматов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан жана Азаттыктын социалдык тармактарындагы бардык баракчаларынан окуп угуп көрүп туруңуз. Азаттыктын таңкы берүүсүн улантабыз. Жикчи Приднестровьедеги бир катар жардыруулар, соккулар Орусия согуштук аракеттерин Украинадан ары улантышы мүмкүн деген кооптонууну жаратты. Приднестровьеде жума ичинде болгон жардыруулар үчүн Киев Москваны айыптады.
Мы понимаем, что Россия будет дальше продолжать создавать риски для всех.
Орусия аймактагылардын баарына тобокелчилик жаратууну улантарын түшүнүп турабыз. Алар баарын коркутуп, баарын ири жаңжалга аралаштыруу жолун тандап алышты окшойт. Муну менен алар Орусиядагыдай жашоо образын түзгүлөрү келет. Орусия 21-чи кылымда башкалар жакшы жашап жатканда көз артып, айланадагы аймактардын баарын урандык айлантууну көздөйт.
Сильно завидую тем, что люди в 21 веке живут красиво где-то, да, и вот они, исходя из этого, пытаются всех, пожалуйста, в регионе превратить в какие-то разрухи, разрушенные места.
Деген Украин президентинин жардамчысы Михаил Подоляк, эгер Украина куласа, эртең орус аскерлери Кишиневдун дарбазасынын түбүндө болот деп кошумчалады. Жикчил Приднестровьенин ички иштер министрлиги 27 апрелде билдиргендей, орусиялык курал жабдыктар сакталган кампа жайгашкан Кобасна шаарына соккурулган. Министрликтин сайтында учкучсуз аппараттар Приднестровьенин аймагына Украина тараптан учурулганы жазылат. Киев мындай дооматтарды четке какты. Буга чейин жикчил аймактын жетекчилиги аймакта террордук чабуулдар болгонун билдирип, коопсуздук министрлигинин имаратында жарылуу болуп, телерадио мунара, аэродромдор аткыланганын белгилеген. Кремль бул окуялар олуттуу тынчсыздануу жаратып жатканын билдирген. Ал эми орус генералы Рустам Миникаев өткөн аптада Приднестровьенин орус тилдүү калкы басмырланып жатканын билдирген эле. Москва Украинага кол саларда дагы ушундай шылтоону колдонуп, ал жактагы орус тилдүүлөр басмырланып жатканын жүйө кылган. Расмий Молдова бир аз этият билдирүү менен чектелди. 26 апрелде күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү менен жолугушуудан кийин Молдованын президенти Майя Санду Приднестровьедеги чыңалуу үчүн куралдуу топторду айыптады. 22 апрелде ошол эле орус генералы Рустам Миникаев Москванын Украина түштүгүн, анын ичинде Одесса порт шаарын басып алуу ниети бар экенин, бул ага Приднестровьеге чыгууга жол ачаарын айткан. Украинанын президенти Владимир Зеленский Минекаевдин билдирүүсүн Орусия башка мамлекеттерди дагы басып алууну көздөп жатышынын белгиси катары мүнөздөдү. Чаттам Хаус уюмунун аналитиги Катарина Волчук дагы орус армиясы Украинада жеңишке жетсе, арааны дагы ачылат деген пикири менен бөлүштү.
If Russia is successful in Ukraine, it's not going to be the end of the story.
Эгер Орусия Украинада ийгиликке жетсе, тарых аны менен аяктабайт. Алардын арааны дагы ачылат. Украина бул башталышы гана. Эгер Орусия Украинада жеңсе, кийинки кезекте Молдова.
Moldova will be next on the menu.
Анткен менен башка адистер Орусия Украинада чоң жоготууларга учурагандыктан башка согуш баштоого дагы убакыт керек экенин белгилешет. Приднестровье жумурияты 1992 жылы Кишинев менен болгон кыска мөөнөттүк согуштан кийин өзүн Молдовадан күнкорсуз деп жарыялаган. Андагы куралдуу жаңжалда миңдей адамдын өмүрү кыйылган. Украина менен чек арадан 2 чакырымдай алыс жайгашкан Кобасна шаарында Европанын чыгышындагы эң ири курал жарак сактаган кампа бар. Анда Советтер Союзунан бери калган 20,000 тоннадай курал жабдык сакталат. Аны 1,500 орус аскери кайтарат. Молдова бир нече ирет Орусияны 1990 жылы Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун саммитинде берген убадасын аткарууга чакырган. Анда Москва кампаны жана аны кайтарган аскерлерин көчүрүп кетүүгө сөз берген эле. Кобаснадагы кампаны кайтарган аскерлерден башка Приднестровьеде 400-500 орус аскери бар. Элиза Кененбаева, Азаттык. Азаттыктын эртең мененки берүүсүн улантабыз. Оводон кеткен макала баяндардын баардыгын биздин сайтыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Дареги Азаттык чекит ор. Андан тышкары социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбызга жайгаштырылат. Ал жактан өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы жазып бөлүшүүнү унутпаңыз. Берүүбүздү улантабыз. Араван районундагы жер чатагынын чуусу парламентке чейин жетти. Жогорку кеңештин бир катар депутаттары Ош облусундагы президенттин өкүлүнүн орун басары Данияр Жаныкуловду, эл өкүлү Жалолидин Нурбаевди каралап жатат деп айыпташты. Мындан улам ага карата чара көрүү тууралуу протоколдук тапшырма берүү сунушу менен Талант Мамытовго кайрылышты. Мунун алдында Жаныкуловдун Араван районундагы мыйзамсыз берилген жерлер тууралуу билдирүүсү YouTube'ка чыккан. Анда депутат Жалолидин Нурбаев жана анын туугандарынын аттары аталган. Бул чууга Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
Жогорку кеңештин 27-апрелдеги жыйынында депутат Акылбек Түмөнбаев баштаган бир катар эл өкүлдөрү Ош облусундагы президенттин өкүлүнүн орун басары Данияр Жаныкуловду депутат Жалалидин Нурбаевди каралап жатат деп айыптап чыгышты. Мындан улам ага карата чара көрүү тууралуу протоколдук тапшырма берүү сунуш менен спикер Талант Мамытовго кайрылышты.
Ош облусунун губернатору же зам губернатор бүгүнкү күнү бир инвестиция алып келбей, ушул депутатыбыз Жалалдин Нурбаев инвестиция алып келип ошол жерде элдерди иш менен камсыз кылып иштетип атса, ошону көрө албай качырып атат да инвесторлорду. Тиги YouTube жылдызы болуп иштесин, кызматын таштап же блогер болсун.
Мунун алдында 26-апрелде YouTube'ка Ош облусундагы президенттин өкүлүнүн орун басары Данияр Жаныкуловдун рейдтин жыйынтыгы, айыл өкмөттү ээлеп алган Нурбаевдердин кланы деген аталыштагы билдирүүсү чыккан. Анда текшерүүнүн жүрүшүндө Аравандагы мыйзамсыз берилген жерлер аныкталганын билдирип, анда депутаттын атын атаган.
Ушул Араван районундагы Алянаров айыл өкмөтүнөн 300 гектар жер чет өлкөлүк бир фирмага арендага берилип кеткендиги аныкталды. Башынан баштап бир дагы документтура түзүлгөн эмес. Жалпысынан Араван районунан 1000 гектар жер ошол Жалалидин Нурбаев менен бүгүнкү күндө жогорку кеңештин депутаты ошол иш аркылуу келген инвесторлорго ижарага берилген.
Жаныкулов өзүнүн билдирүүсүндө аталган айыл өкмөтүндөгү каралбай иши токтоп калган маданият үйүнүн бир бөлүгү менчик мектеп үчүн ижарага берилгенин, анын жылытуу системасына Алянаров айыл өкмөтүнүн эсебинен акча которулуп турганын айткан. Бул акча маданият үйүн жылытууга деп бөлүнгөн. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев буга чейин Жалалидин Нурбаев башкарып келген Алянаров айыл өкмөтүндө жасалып жаткан иштерге токтолуп, башкаларга үлгү болчу айылдардын бири экенин айтты.
Эң жогорку бааны эл берет. Жалалидин Нурбаевка эл 3 жолу баасын берди. 10,000 көптөгөн добуштарды алып жүрөт. Бир сом акчасын кетирбей Аравандан биринчи орун менен шайланып келди. Мындан өткөн баа барбы? Алянаров айыл өкмөтүн бүт өлкөгө үлгү кыла турган айыл өкмөт. Ошол жерде инвесторлор келип швейный цехти салды, роддом курулду, 3 фаб курулду, жолдор.
Азаттык айрым жагдайларды тактоо үчүн Данияр Жаныкулов менен байланышты. Анын айтымында аталган жерлер теги Ооганстандык Кыргызстандын жараны делген инвесторго чайыр эгүү үчүн ижарага берилген.
Айыл чарба багытындагы пайдалануучу кайракы жерге алып барып контейнерлерди орнотушкан дагы ошол жерге Афганистандан келген адамдарды багышкан. Чырылган өстүрүп деп ал жерге дааратканаларды салган, жууна турган жайларды салган, ашкана салышкан контейнер менен. Ал жердин категориясын өзгөртүү үчүн ал мамлекеттик органдардын баардыгынан тиешелүү уруксат кагаздары болуш керек. Эч ким билбейт аны.
Алянаров айыл өкмөтүндөгү бир катар кемчиликтерин чагылдырып келген иликтөөчү журналист Ыдырыс Исаков талкуу жараткан бул маселенин керкисинде да, кемигинде да бар деп эсептейт. Ал айыл өкмөттөгү жасалып жаткан жана жасалбай калган иштерге токтолду.
Алянаров айыл өкмөтүндө өз негизи мындай бир адаптатыш нерселер көп эле болуп аткан өзүчү. Мурунку айыл өкмөт башчысы табышмактуу фигура өз негизи. Адамдарга жага турган ишмердүүлүктөрдү кылган. Бирок ал иштеринин баардыгынын артында өзүнүн бир туугандары, өзүнүн жанагы өкүл балдары ушуга окшогон бир өзүнчө чөйрө түзүп алгандыгы ал чын. Бирок айыл өкмөттө көп эле жумуштарды аткарган.
Ал ортодо президенттин өкүлүнүн орун басары Данияр Жаныкулов, Жогорку Кеңештин депутаты Жалалидин Нурбаевдин арабандагы Алянаров айыл өкмөтүн жетектеп тургандагы мыйзам бузуулары тууралуу президентке, өкмөт башчыга жана прокуратура турага кайрылуу даярдалып жатканын Азаттыкка билдирди. Депутат Жалалдин Нурбаев өзү азырынча комментарий бере элек, аны менен байланышуу аракетибизден майнап чыккан жок. Ал соңку парламенттик шайлоодо бир мандаттуу Араван округунан депутат болуп шайланып келген, ага 15 000 жакын шайлоочу добуш берген. Депутат болуп келгенге чейин айылдык кеңештин депутаты 2014-жылдан тартып аталган райондогу Алянаров айыл өкмөтүнүн башчысы болгон. Бул убакыт аралыгында бир катар имараттар, анын ичинде айыл өкмөтүнүн имараты курулган, араб инвесторлорунун жардамы менен айылга суу чыгарылган. 2020-жылы айыл өкмөттөр ортосундагы республикалык сынакта Алянаров айыл өкмөтү 3-чү орунду алган. Айыл өкмөт башчыларына мыйзамсыз жер сатууга байланыштуу айыпталган учурлары буга чейин дагы кездешкен. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу.
Биз айтабыз, конституцияга ылайык жалгыз бийликтин баардыгы булагы эл деп.
Аябай укмуш коргоого алынганыңда деле укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса, бул бир тыйын экен да.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер.
Бийлик бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бир адамдын колунда.
Албетте, бирде биринчи кезекте бар намуда приоритет болуп ушул адамдардын жан коопсуздугу.
Мындан ары дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршембе кайталоосу бейшемби күнү уга аласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Азаттыктын эртең мененки берүүсүн улантабыз. Кара суу районунун Киров айылына курула турган бала бакчаны мектептин короосуна салуу демилгеси айылда талаш тартыш жаратты. Айрым ата энелер кандай болсо дагы бала бакча керек экенин айтышса, башкалары анын мектептин короосуна салынышына каршы. Райондук билим берүү башкармалыгы бала бакча менен мектеп бир короодо жайгашканы билим берүү нормаларына туура келбегенин билдирүүдө. Айылдагы бул талаш тууралуу Оштогу кабарчыбыз Арген Нуров айтып берет.
Кара суунун Сарай айыл өкмөтүнө караштуу Киров айылындагы Айдар Рахманалиев мектебинин аймагына 160 орундуу бала бакчанын куруу демилгесине айрым ата энелер каршы чыкты. Алардын пикиринде анткени бала бакча окуучулар ойной турган спорт аянтчасына салынганы жатат. Ата энелердин бири Барчына Эгенбердиева каршылыгын мындайча айтты.
Энди биз өзүбүздүн хакыбызды талап кылышка хакыбыз бар да. Энди мектепте жок.
Эми өзүбүздүн укугубузду талап кылганга эмнеге болбойт? Мектепти кыскартып койсо балдарыбыз каяка барышат? Азыр 4 балам ушул мектепте окуйт. Заман ушундай экен. Балдарыбыз кыргыз жана орус класстарын окуш керек. Кийинчерээк окуучулар мектепке батпай калса эмне кылабыз? Мурун айылдын ичинде бала бакча бар болчу. Аянты 56 сотук. Аны дагы сатып жиберишкен. Андан сырткары жол боюнча эски чайхананын орду бар эле. Ал жерди дагы жеке менчикке сатып жиберишкен. Эмнеге ошол жерге бала бакча курушпайт?
Унуям сатып самоварды сатып алды.
Атын ачык айтууну каалабаган дагы бир жергиликтүү тургун буга чейин айыл өкмөттө чогулуш болуп, ал жерде көпчүлүк ата-энелер каршы чыкканын айтты.
Ток көтөрүп, балдар ойной турган мектепке ойной турган жер керекпи?
туруу, ойнош керек. Биз ушул жерде ойногонбуз. Мына жерде окуган балдар кайрда ойнойт? Стадион жок, мектеп билбейм, ондой жок болсо керек. Кайсы жерде?
Айыл өкмөт эмне деп атат? Биз каршыбыз десеңер, эмне деп атат?
Эми урабыз деп атат, эми долларга бир нерсе деш кыйын экен да.
Карасуу районундагы Киров айылында 10,000 жакын эл жашайт. Айылда учурда 4 жеке менчик бала бакча иштеп жатат. Муниципалдык бала бакча куруп берүү талабы көп жылдан бери коюлуп, айылдык кеңештин депутаттары аны өткөн жылы колдоп берген. Ага ылайык айыл өкмөтү быйыл 38 миллион сом бөлгөн. Сарай айыл өкмөтүнүн башчысы Амирбек Жунусов айылдын башка бөлүгүнөн бала бакчага орун табылбагандыктан мектептин спорт аянтчасынын ордуна куруу пландалып жатканын билдирди. Ал бул үчүн аянтчанын эли сотуху бөлүнүп, маселе эл менен макулдашуу жараянында турганын кошумчалады.
Бала бакча куруу боюнча чечим кабыл алганбыз. Башка бөлөк муниципалдык жерибиз жок болот, ага ылайык. Кеңеш менен макулдашып, элдер менен макулдашып, ошол Рахманалиев мектептин стадионуна курсак, стадиондун ордуна заманбап жанагындай жашыл газон деп коет, искусственный газон. Ошону мектепке кирген жерде оң жагына котельный жагына аны спорт аянтчасын куруп беребиз деп пландаштырганбыз.
Жунусов тургундар айтып жаткан жеке жактарга сатылып кетти деген эски бала бакчаны сот аркылуу кайтарып алуу узак убакыт талап кылаарын билдирди. Киров айылындагы талаш жер боюнча маселе Карасуу районунун акими Турусбек Ногоевко да жеткен. Анын орун басары Болот Байеке уулу аким тургундарга мектептин спорт аянтчасы ордунда калып, бала бакчага башка орун издегиле деп тапшырма берилгенин айтты.
Биз аким буга чейинде келип кечкен экен, бир ай мурун, бир жарым ай мурун аким келгенде айыл өкмөт менен биргеликте чыгарып сүйлөшүп, ал жерге эчтеке курулбайт, бүгүнкү күндө спорт аянтчы ойдон калыш керек деген тапшырма берилип, ошол боюнча кечишкен айыл өкмөт. Ал боюнча эч кандай маселе жок, бүгүнкү күндө колуна да кагаз турат, кагаз да берилген создамдын колу менен.
Карасуу райондук билим берүү бөлүмүнүн башкы адиси Сүйүмбай Исаков мектеп менен бала бакча чогуу болбош керек деген. Окуу тарбия ишинде окуучулар менен бала бакча тарбиялануучулары бири бирине жолдоо болот деген оюн айтты.
Бул жерде садикти курганга эми коомчулук өзү чечиш керек. Канчалык деңгээлде ал коомчулук колдойт, аны өздөрү чечет. Эми биздин позициябыз мектеп болгон жерде, жакынкы жерде садик болбош керек да өзүчө. Мындай жерден садикте жаш балдар 3 жаштан 6 жашка чейинки балдар тарбияланат. Аларга баягындай тихий час мындай жеткенде уйку мезгили болот. Анан алар берки чоң балдар менен аралашып калбаш керек.
2020 жылдагы өкмөттүн маалыматы боюнча Кыргызстанда 400 миңдей наристе бала бакчаларга барбай турган айтылган. Анткени өлкөдө 600 жакын бала бакча жетишпейт. Башка бир маалыматтар 7 жашка чейинки балдардын 70% бала бакчаларга тартылган эмес. Статистикалык маалыматтар боюнча 1991 жылы Кыргызстанда 1600 ашуун бала бакча иштеп турган. Бирок эгемендиктин алгачкы жылдары көп бала бакчалар жабылып, алардын имараттары жеке жактарга сатылып, айрымдарына мамлекеттик мекемелер жайгаштырылган. Арген Нуров, Азаттык, Ош.
Эже сиңдилер, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Элге мындай кошуналарга абдан бир жакшы семьянин да, үйдө өзү өкүр.
Биринчиден бул бизде РТД эмпатия деген сезим жоктугу.
Сөз эркиндигине чабуул экенин Кыргызстандын ар бир акыл үстүү жараны көрүп турат.
Иликтөө тармагында жүргөн журналисттер үчүн абдан эле кооптуу жагдайды жаратып койду.
Эже сиңдилер, коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү.
Мен бир жылда 5 жолу шайлоого катышыптырмын.
Сырткы көрүнүшкө эле маани берилет экен бизде көп учурда.
Мамамдын "сен кызым, сен кыйынсың" деген сөзүн аркасы менен эле дүйнө жүзүндө эле утуп келип атабыз.
Эже сиңдилер, баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз.
Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз.
Эже сиңдилер, актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Азаттыктын таңкы берүүсүн улантабыз. Ысык Көлдө ак элберсти аткандар жана аюунун терисин мыйзамсыз сактап жүргөндөр аныкталды. Бул окуяга Улай нарында тоо теке аткан браконьер колго түштү. Экологтор Кыргызстанда мыйзамсыз аңчылык тыйылмак турсун, кызыл китепке кирген жаныбарларга кол салган учурлар катталып жатканын айыпташты. Кененирээк кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун макаласынан угалы.
26 апрелде Ысык Көл облустук милициясы кызыл китепке кирген ак элбирсти аткандар менен аюунун терисин аңчылык жолу менен мыйзамсыз алып жүргөндөрдү аныктаган билдирди. Маалыматка ылайык, Аксуу районундагы Теплоключенко айылынын 37 жаштагы тургунунун үйүн тинткен учурда бир сайлуу мылтык жана ак илбирстин териси табылган.
Кызыл китепке кирген ак илбирстин 2 метрге жакын териси баш сөөгү менен дализатка алынып, тергөөгө өткөрүлүп берилген.
Деди мекеменин басма сөз катчысы Нурбек Токтосунов. Милиция мындан тышкары Аксуу районундагы Сарыжа сырт үрөнүнүн тургуну 2 аюунун терисин сактап жүргөнүн аныкташкан. Аюуларга мыйзамсыз аңчылык кылуу фактысы Хан Тенгири мамлекеттик жаратылыш паркынын аймагында жүргүзүлгөн. Материалдар Аксуу райондук иш иштер бөлүмүнө өткөрүлүп, каттоого алынган иш боюнча тергөө амалдары башталды. Иш кылмыш жаза кодексинин 267 жана 308 беренеси менен каралып жатат. Мыйзамда аюуга аңчылык кылгандарга айыппулдун өлчөмү 1 миллион сомду түзөт. Ал эми ак илбирсти атууга 1,5 миллион сом айыппул салынат. Ысык көлдө браконьерлер кызыл китепке кирген жаныбарларга аңчылык кылып жаткан чакта нарында тоо теке атып, канжага байлап келаткан мергенчи колго түштү. Анда Нарын облустуку биотүрдүүлүктү сактоо жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары департаменти кармаган. Мекеменин адиси Аскат Жакшылыков буларды айтты.
Браконьерликке баягы 10 000 сомдон өйдө болгон учурда муну ички иштер башкармалыгы карайт. Муну бүгүнкү күндө азыр тергөөгө өткөзүп беребиз Нарын райондук ички иштер бөлүмүнө.
Кыргызстанда жапайы аңчылык кылууга тыюу салынган. Мыйзамга ылайык мамлекеттен уруксат алган мергенчилер гана расмий жарыяланган аңчылык сезонунда кайберендерди бутага алса болот. Ал эми кызыл китепке кирген жаныбарларды атууга таптакыр уруксат жок. Аңчылыкка мораторий киргизүү демилгеси соңку кезде байма-бай көтөрүлүп жүрөт. Буга байланыштуу мыйзам долбоору быйыл 11 мартта Жогорку Кеңештин сайтына жарыяланып, коомдук талкууга коюлган. Мыйзам кабыл алынса, кулжа, аркар, тоо эчки, теке, ээлик, бугу, марал, доңуз сыяктуу жаныбарларга аңчылык кылууга 3 жылга тыюу салынат. Экология тармагы боюнча эксперт Камал Сооронкулов ушул демилгени колдогондордун бири.
Досторум, тааныштарым мага таарынбаса, акыркы күндөрү менен учурашпай калгандар да болуп атат. Мораторий деп эле келет асында. А мен айтат элем дагы мына мүмкүнчүлүк бар. Мен дагы да айтам. Мораторий болмоюнча болбойт, ошого түшүнүш керек болуп атат. Ошол эле аңчы мергенчилер. Мен эми аңчылыкка каршы эмесмин деп атам. Ошол үч эле түр жөнүндө сөз кылып атабыз. Кийик, аркар, кулжа жана ээлик жөнүндө. Ушул мына азыркы алдагы ак илбирстин жеми ошолор.
2020 жылы өзгөчө коргоого алынган ак илбирс аңчынын огунан жаратар болгону айтылып, аны аткандарга издөө салынган. Окуя Талас облусунда аталып, бул жаныбарга Кыргыз мамлекеттик агрардык университетинин ветеринардык клиникасында операция жасалган. Адистер ак илбирстин башына тийген бытыранын 18 калдыгы алынганын кабарлаган эле. Бирок бул жаныбарга зыян келтиргендер аныкталбаган бойдон калган.
Ал илбирстер атайын бирөөсү деген Бугане деген фонддун карамагында көзү көрбөй калган. Операциядан кийин ошол оптун операция жасалгандан кийин ошол уюмдун карамагында.
Эл аралык уюмдардын эсебинде жер бетинде 4,000-7,5,000 чейин гана илбирс жашайт. Бийик тоо аска зоону мекендеген жаныбар адам көзүнө сейрек чалдыгат. Соңку маалыматка ылайык, Кыргызстанда илбирстин саны 300-500 чамалуу экендиги айтылат. Жаратылышты коргоо эл аралык кеңеши 2040 жылга чейин илбирс тукуму 10% кыскарып кетиши мүмкүн экенин эскерткен. Нурлан Кадыров, Азаттык.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Ар аптанын дүйшөмбү күндөрү таңкы Азаттыкта Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Алчы таасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Ушун менен азаттыктын таңкы берүүсүнүн кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен макала баяндардын баардыгын azattik.org сайтынан жана социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп туруңуз. Өзүңүздүн сунуш пикириңизди жазып бөлүшүүнү, жактырууну дагы эсиңизден чыгарбаңыз. Алдыдагы 30 мүнөттө эксперттер талдайт берүүсү күтөт. Анда президенттин соңку билдирүүлөрүн талдайбыз. Талкууну Бакыт Асанов жүргүзөт. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү улансын. Саламатта калыңыз.
Саламатсыз ба азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Президент Садыр Жапаров ушул аптада кеңири маек берип, өлкөдөгү талкууга түшкөн маселелер боюнча өз пикирин билдирди. Президенттин бул интервьюсу коомчулукта талкуу жаратып, ар түрдүүчө чечмеленүүдө. Жапаровдун маеги президенттик башкарууну жактаган конституция күчүнө киргенинин бир жылдыгына туш келди. Биз бүгүн эксперттер талдайт программасында президенттин соңку билдирүүлөрүн талдамакчыбыз. Көрсөтүүбүзгө саясатчы Бектур Асанов, журналист Аскер Сакыбаева, юрист активист Канат Миден уулу жана ошондой эле бир нече саамдан кийин президенттин алдындагы башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Ахматалиев келип кошулмакчы. Урматтуу коноктор, студияга келип талкууга катышууга макул болгонуңуздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе талкууну баштайлы. Чынында эле президент Садыр Жапаровдун мамлекеттик кабар агенттигине курган маеги саясий күн тартиптин ушул аптадагы башкы темасына чыкты. Анда президент өлкөдөгү талкуу жараткан дээрлик баардык маселелер, көрүнүштөр, демилгелер боюнча пикирин айтып, суроолорго жооп кайтарды. Анын жооптору, пикирлери канчалык так жана ачык болду? Ушундан баштайлы. Алгачкы суроону Бектур мырза сизге жолдойюн. Президенттин соңку маегин сиз кандай бааладыңыз?
Мен бул маектин аябай чоң үмүтүм болгон. Глобалдуу бүгүнкү күндө дүйнөдө өтүп аткан баягы геосаясий чоң маселелерди козгойт деген ал окуялар Кыргызстанга таасири аябай чоң. Азыр биз өтө кооптуу учурда турабыз. Дал ушул маселелерди президент коргойт, козгойт деп ойлогом, бирок тилекке каршы андай маселе козголгон жок. Майда барат баягы сөздөр болду. Эми бирок ошонун баарына да мен көпчүлүгүнө макул эмесмин. Мисалы оппозиция жөнүндө сөздөрдү айтты. Атайын даярданган суроолор болуш керек, алар берилди. Мисалы оппозиция төңкөрүшкө даярданып атат деп. Бизде Кыргызстанда бир дагы киши, бир дагы саясатчы, бир дагы активист төңкөрүш жөнүндө оозун алган жок. Менин оюмча официалдуу түрдө эле эмес, мындай отурган турган жерде да мындай сөз болгон жок, бул элек. Бул баягы атайын чагым суроо болду. Ошондой эле баягы курулуштар жөнүндө, экономикалык маселелер боюнча, басма сөз боюнча, коррупцияга күрөш боюнча бир топ суроолор болду. Менин оюмча мен бирине дагы канааттанган жокмун. Азыркы берүүнүн жүрүшүндө мен өзүм ой пикирлерим айтам.
Аскер айым, ушул маектеги негизги маани берилген нерсе дагы сөз эркиндиги, айрым ошол иликтөөчү журналисттер жасап жаткан иштер, аларга карата айтылган ойлор болбоду. Сиздин көз карашыңызда бул ошо маектеги айтылган негизги президенттин билдирүүлөрү эмнеден кабар берет?
Эми чындыгында маек башынан башталганда эле сөз эркиндигинен башталды. Иликтөөчү журналисттердин жасап аткан иши тууралуу, алардын иликтөө предметтери жөнүндө сөз болду. Анан ошо президенттин айткан сөзүнө, риторикасына караганда мындай жалпысынан түшүнсөк, жактырбагандай, биз ал иштерди аларсыз деле кылып атабыз дегендей, анан булар кандайдыр бир мындай жактырбагандай маанай калтырды да. Мисалы ушундан эле сөз эркиндигинин акыбалын билсек болот. Себеби президенттик башкарууга өткөргөндөн бери ушул президент сөз эркиндигинин акыбалы Кыргызстанда абдан начарлап келатат. Мына акыркы 3 айда, жыл жаңыргандан бери эле 3-4 массалык маалымат каражаттарына анын ичинде иликтөөчү журналисттерге кылмыш иштер козголуп атат, тергөөдө жүрүп атат, камакка алынды мисалы. Анан ошонун учурунда мына ушул интервьюсун карасак, ошо баштан аяк кызыл сызык менен өткөн негизги ойду карасак, ошол сөз эркиндигин кысуу дагы деле улана бере тургандыгын биз түшүндүк. Себеби ошол иликтөөчү журналисттерди Садыр Жапаров мындан жарым жыл мурда айтып келаткан ойлорунан журналисттер силер жардам бергиле деп айтканынан танып, кайра ошол иликтөөчү журналисттердин азыркы жасап аткан иштерин жактырбагандай биз мурда эле билчүбүз дегендей, анан кийин мындай көп жактырбагандай мамиле жасап
атат. Ошол учурда коомчулукта болгон көрүнүштөргө, айтылып аткан дооматтарга ачык айкын жооп бергени мындай дурус көрүнүш, жакшы көрүнүш катары баалап жатышпайбы?
Мындай ооба, бир чети ошондой болуп атат чын эле. Баягы көчөдө жүргөн адамдардын сөзү менен сүйлөп былжырактар дегендей кайра кайра айтылып атат. Анан бир чети ошо жөнөкөй сүйлөгөнү менен мындай карапайым көпчүлүктүн көңүлүн алышы мүмкүн. Бирок кеп анда эмес да, кеп антип жеңил айтып кутулуп кеткен эмес. Кеп негизги ушул биз президенттик бийликте кетип бараткандан кийин башкаруубуз биздики. Президент негизги кандай мындай саясатты, кандай идеяны карманат, сөз эркиндигин коргойбу, же болбосо ошол кичине мындай каяша сөз айткандардын баарын эле оозун жаап жүрүп отурабы? Мына ушул интервьюдон улам бизге абдан чоң мындай сигнал болду да, биз мындан ары сөз эркиндигин жакшы болот деп күтпөй эле койсок болот экен. Мындан ары абдан начарлайт, анысы деле начар эле, ого бетер төмөндөйт деп түшүнсөк болот.
Алмаз мырза, сиздин көз карашыңызда буга чейин ушул маектериңизде президент коом алдындагы, эл алдындагы бүткүл жоопкерчиликти өзүнө алып бир топ суроолорго жооп берди дегенсиз. Мисалы Аскер Айым сыяктуу журналисттер сөз эркиндиги, Болот Темировго байланыштуу жоопторунан улам бир топ чочулоолорду жаратты деген пикирлерди айтып жатат. Сиздин көз карашыңыз кандай?
Эми мен кичине кечигип калдым, кечирим сурайм. Буга чейин кандай сөз болуп атканын билбейм. Бирок эми сөз эркиндиги бул баягы менин оюмча бизди жаңы бутуна туруп келаткан демократиялык мамлекет үчүн ар дайым мындай орусча айтмакчы острый тема болуп келе берет да менин оюмча. Кандай кылбаган күнү дагы сөзсүз түрдө бирөөлөр айтат коркунуч болуп атат деп, экинчиси айтат жакшы эле деп. Менин баамда сөз эркиндиги Орто Азия боюнча Кыргызстан мамлекетинде жакшы эле, кудайга шүгүр. Албетте эми баягы президенттик формада баягы бутак, бийлик бутактары мындай ырасталып вертикаль власти болуп калган кезде албетте ушундай бир нерселер байма бай болуп турушу мүмкүн. Бирок негизинен алганда конституциябызды карасак, биздин мисалы жанагы Facebook, башка социалдык тармактарда болуп аткан сын пикирлерди алсак, ушул сыяктуу мына азаттыктын передачалар бар толтура, менин оюмча мындай жаман эмес деп мен баалайт элем.
Президенттин айткандарынан улам мен мисалы тактабыраак тактап суроо берейин. Мисалы ошол эле Болот Темировго байланыштуу сот жыйынтыктала электе, анын ошо кылмышы далилденди деп дегендей таризде жооп бергени кайсыбир деңгээлде чочулуу жаратат деп депутаттар баш болуп айтып жатпайбы?
Эми биз демократиялык мамлекетте жашайбыз да. Бирөө кооптонот, бирөө кооптонбойт. Эми көрө жатарбыз. Эми мен мисалы Болот Темировду жеке өзүм тааныган жигит өзү. Эми азыр ар кандай эмелер чыгып атат. Эми сот баягы прокуратура, ГКНБ эмне деген материалдар бар, аларды билбейбиз. Эми соттун чечими болсо сотко өткөздүк деп атпайбы? Ошол жактан көрөлү. Негизи эле менин жеке пикиримде бир дагы адамды соттун чечими чыкмайынча күнөөлүү же күнөөлүү эмес деп айтуу болбойт негизи. Баарыбыз ошого көнгөнүбүз ырасбы деп ойлойм да.
Мен кийинки суроону Канат мырза сизге жолдойм. Мына соңку учурда жаңы салынып жаткан эми шарттуу түрдө ак үй деп атпайбызбы, административдик имараттын айланасындагы көп талкуу болуп жатат. Дал ушул президенттин маеги дагы дал ушул темадан улам келип чыкты. Анан жер маселеси, курулуш иштери катышып жаткан мындай артынан сөз ээрчиген адамдар тууралуу журналисттер дагы маалыматтарды айтып чыгып жатат. Анан сиздин көз карашыңызда эмнеге дал ушул маселеге коомчулуктун көңүл борборунда болуп сынына туш болду? Анан президенттин берген маалыматтары канчалык деңгээлде сизди ынандырды?
Менче эмне себептен бул маселе аябай мындай талкуу жаратты? Анткени массалык маалымат каражаттар дагы аябай көп көңүл бурду да. Социалдык тармактарда дагы аябай талкууланды, ар кандай баалар айтылып атты. Эми президенттин берген жооптору мисалы мени ынандырды. Себеби мына Сингапурда деле, башка мамлекеттерде деле мисал кылсак болот, алар чоң реформа кылып аткандын алдында ушул өзгөчө ушул чет жактан конок келип аткандарды, аларды тосоор маалында ошолорго мисалы эми туура шарттар түзүп берип, кандайдыр бир жаңы имидж жаратуу бир аракетин көрүшкөн да. Бул эми дүйнө жүзүндө болгон баардык жакта элечи.
Өлкөнүн имиджин.
Өлкөнүн имиджин. Анан эми мисалы социалдык тармактарда эмне деп айтылып атат? Көптөгөн мектептер салынмак мунун ордунда, көптөгөн жолдор оңолмок мисалы, ошонун ордуна биз мына муну салып атабыз деп эми ар кандай баалар айтылып атпайбы? Ошого карата мисалы жанакы макаласында мына бул жылда мынча мектеп салдык деп сандарын берип атат мисалычы. Эми бул позиция мени ынандырды да, жеке бул боюнча. Жанакы сөз эркиндиги боюнча менимче негизи бир аябай бир кызыктуу нерсе бар да. Бүгүнкү күндөгү заманбап мамлекеттер, бүгүнкү мамлекеттердин философиялык негизи бул 16-чы Джон Лок, Жан Жак Руссолор түзүп кеткен философиялык негиз да. Алар кантип атат? Коомдук келишимди теориясы деп атат да. Мындайча айтканда бизде октябрь окуяларында коомдук кыргыздын коомдук келишими түзүлдү. Буга чейинки мыйзамдуу бийлик бар болчу, алардын ишине эл ынанган жок, шайлоолор жана башкалар саясаты нааразычылыкты жаратты. Эл барып ошол биз бул мамлекетте биз кожоюнбуз деп туруп толук укукту кайра өзүнө алып туруп өзү каалаган адамга берди да толугу менен. Мына биз сага ишенебиз, сен айткан саясатыңды колдойбуз деген бир кандайдыр бир коомдук келишим жаралды. Эми сөз эркиндиги боюнча бул атмосферада колдоо мисалы аябай көп пайыз менен колдошту. Бул атмосфера качанга чейин уланат мисалычы? Мына ушул жерден аябай кооптуу маселе бар. Эгерде тегереги, президенттин тегереги, тегерегинде жүргөн адамдар, ошого жакын чиновниктер баары эле жакшы, бүт эле болуп атат деген гана ушундай атмосферага киргизип алса, а коомдогу маанай өзгөрө баштаса, бул бара бара өзгөрүшү мүмкүн. Мына ошол жанакы нерв бир жерин ооруп атса, нерв
сезбей калганда
эле ошол связь үзүлүп калышы мүмкүн да. Бул аябай кооптуу. Ошон үчүн сөз эркиндиги аябай маанилүү биз үчүнчү. Журналисттер мисалы, ошол эле парламенттеги оппозиция, бул кадимкидей жана нерв сыяктуу эмелерди, сигналдарды берип туруш керек да бийлигине.
Президенттин дал ушул маегиндеги маанилүү суроолордун бири оппозициянын ролу жөнүндө болду. Президент өлкөдө оппозиция керек экендигин, сөз эркиндиги дагы керек экендигин айтып өттү да. Анан кааласыңар мына чыккыла, кемчиликти айткыла деди. А сиздерди эмне ынандырбай жатат?
Эми биз баардык кемчиликтерди айтып атабыз, деп атабыз. Ошол айткан кемчиликтерге бузукулар деп атпайбы? Дагы эмне деген сөздөрдү айтат? Ошого окшогон сөздөрдү айтып атат. Менин оюмча биз конструктивдүү гана оппозициябыз деп айтабыз. Биз айтып атабыз. Мисалы өзгөчө биз азыркы кооптуу учурда, мамлекет өтө кооптуу учур. Мына сырткы кысымдар ачык болуп атат. Мына бүгүн парламентте тышкы иштер министри, жаңы министр байрак, Түркия байрактарды Тажикстанга сатып моюнга алды. Бул биздин дос мамлекет, бир союзнигибиз, биздин душмандык, баягы согуштук учурда турган Тажикстанга курал сатууда. Акыркы бир жумада Россиянын биринчи каналы, авторитеттүү басмалары ачыктан ачык биздин бийликке коркунучтарды, сөздөрдү айтып, коркунуч бар экендигин белгилеп атат. Бул коомчулукчу. Бул бир өтө чоң коркунуч. Бул 2010 жылкы апрель окуясынын алдында ушундай аракеттер болгон Москва тарабынан. Ушул учурда биз ачык эле айтабыз, бийликке, оппозиция, бийлик, жарандык активисттер баарыбыз биригип бекем болушубуз керек. Сырткы саясатта бир болушубуз керек. Бул мамлекеттин бүтүндүгү, мамлекеттин кызыкчылыгы, мамлекеттин коопсуздугу. Биз айтып атабыз. Мына Украина оппозиция баары бир турду. Орусиялык ОСПЖВ деген партия, эки депутаттан башка алар дагы баары бир тургандыгы үчүн Украина бүгүн бүтүн мамлекет болуп өзүнүн бүтүндүгү үчүн күрөшүп атат да. Биз азыр өтө чоң чакырыкты, дүйнөлүк чакырыкты. Биз президент менен баарыбыз, оппозиция баарыбыз бирге болушубуз керек дегенди айтып атабыз биз. Бирок тилекке каршы ал тейманы айтпай, булар бузуклар, алар булар. Бүгүн күндө мына ачык айтып коёлу, Америка менен президент келишимге кол коём деди. Мага бул аябай жакты. Көз каранды эмес, мамлекет катары биз кол коюшубуз керек. 93-жылы акаевдин жөнүндө кол коюлган. А бүгүн Орусия тараптан кол койбойсуң деген кысым, басым ачыктан ачык болуп атат. Биз ушул жерде баарыбыз бирге туруп, баягы көз каранды эмес мамлекет, суверендүү мамлекет катары каалаган мамлекет менен биз дос, мамиле болабыз, бул биздин суверендүү эркибиз. Ошого президент кол койсо, баарыбыз бирге тикебизден тик туруп колдошубуз керек.
Алмаз мырза, чындыгында эле албетте президенттин баягы риторикасында оппозициянын ролун, керектигин айтканы менен анын сунуштарына кулак тыңдабай жатабы? Мисалы, Бектур мырза айтып атпайбы?
Эми кулак тыңдабай аткан деле эми мындай да эми биз баягы эмедей ойлонбошубуз керек да, мына бүгүн айтса эртең кулак тыңса бүрсү күнү чечим алат деген жок да. Концептуально жоонда дагы айтты, оппозиция болуш керек. Менин жеке пикиримде күчтүү оппозиция болуш керек, парламентте да оппозиция болуш керек. Бул оппозициянын күчтүү болгону баягы коомдун өнүгүүшүсүнө только жардам берет да. Бирок эми мына мырзалар да айтып атат, конструктивдүү оппозиция бололу болсо, анан кийин баягы өлгөнгө көмгөн кылып ансыз деле кыйналып атат, өкмөт да кыйналып атат. Азыр эми баарыбыз ушундай бир убакытка тыгылып калбадыкпы? Ошон үчүн колдон келсе мындай бир кээ бир нерселерди эми мына Украина, анан кийин жанагы Туркия деп атабыз, эми баягы ошондой нерселерди өзгөчө депутаттар, мындай публичный адамдар болуп атпайбы алар? Ошолор мындай бир жети өлчөп анан бир айтса. Себеби чет өлкөдө мына депутаттарыңар ушинтип атпайбы деп атат. Эми бирөө айтып атпайбы, казактар бизди эмбарго кылып атат, биз алардын суусун бууп салалы деп. Ой, эми бул маселени бир депутат чыгып айтып койгондо бүт баардык Кыргызстан чөгүнгө эме болуп атпайбы? Ошон үчүн бул өтө татаал маселе да. Анан оппозиция, мен ойлойт элем, президент кайсы президент болбосун, биз 30 жылда эркин мамлекетке айландык. Президенттер каалайбы каалабайбы оппозиция болот өзү. Болот. Менин жеке ниетим ушул конструктивдүүрөөк болсок, анан тышкы мындай чакырыктар болгондо мындай бир мушту болуп түйүлө калсак деген эле.
Бул ошо бийликтен башталыш керек деп атпайбы? Консенсустуу улуттук
эми бийлик эми консенсуска эми оппозициянын лидерлери элчи болуп кетип атпайбы? Туурабы? Эми ар кандай болот экен да турмушта.
Ошол эле учурда тышкы иштер министринин кызматтан алынгандыгы жөнүндө жагдайларды айтып атышат. Аскер айым, сиздин көз карашыңызда жана сиз айтып атпайсызбы, өтө мындай кайсы бирден келе тынчсыздануучу бир ишарат белгилерди уктук депчи. А журналисттердин өздөрүнүн ошо жоопкерчилиги жөнүндө маселе болгон жокпу?
Жок, бул интервьюда айтылган болгону эки иликтөөчү журналисттин аты аталды. Али Токтокуновдун иликтөөлөрү, анан Болот Темировдуку. Эгерде өкөнө келсек, биз мындай бир жазып бир макала чыгарып чуу кылып басып кеткен жигиттер эмес булар. Эгерде алар туура эмес болсо, иликтөөлөрү туура эмес болсо юридикалык жактан чындап элечи, анда аларды талдоого алып туруп туура эмес экенин элге ачык көрсөтүп жайып, булар туура эмес кылып атат, туура эмес маалымат берип атат деп айта турган жерде болчу да, эл ошондо ишенмек. Бул балдар чын эле баягы иликтебей эле баягы бийликтин эле бир мындай жамандыгын айта тургандай деп. Жок, андай эмес болуп атпайбы? Кептин баары ошол балдар иликтеген нерсе туура болуп атат.
Мен дал ушул нерсени Канат мырза сизге жолдойюн деп жатам. Сиз жанагы бир концептуалдык баалуулук катары жана сөз эркиндигинин маанисин белгилеп өтпөдүңүзбү? Эгерде бийлик кайсы бир деңгээлде сөз эркиндигин, анын жыйынтыгын сезбей калса, реалдуулуктан алыстап калышы мүмкүн депчи. Анан чындыгында эле төгүндө же болбосо маалыматты талап кылуу деген инструменттерди эмес, эмне үчүн ушул сыяктуу кылмыш ишин козгоо инструментин тандап алышы мүмкүн деген суроолор жарап алып атпайбы? Күчкө салуу депчи. Сиздин көз карашыңыз кандай?
Мен бул конкретный кейстерди материалдарын менен тааныш эмесмин толугу мененчи, бирок жалпысын айтайын, эгерде бул чын эле жөн жерден эле аларды басынтыш үчүн, алардын оозун бууш үчүн болгон саясат болсо, кылмыш козголгон кылмыш иштери, бул абдан туура эмес. Бул аябай туура эмес, биз туура эмес багыт алдык и мунун аягы аябай жаман болот.
негизичи. Бирок биз бир нерсени дагы эске алышыбыз керек да. Мына Бектур аке аябай бир жакшы нерсе айтты да. Бүгүнкү күндө тышкы чакырыктар аябай бир кооптуу бир маселелер бар депчи. Анан дүйнө жүзүндө көп нерселер өзгөрүп кетти. Мамлекеттердин ортосундагы тиреш да өзгөрдү. Азыр жанагындай гибриддик согуштар. Гибриддик тирешүүдө маалыматтык аянтчалар, маалыматтык ресурстар, психологиялык согуштар биринчи орунга өтүп кетти мааниси боюнча. Азыр мамлекеттин танкасы каякта эмес, аны кантип көрсөтөсүң? Адамдар аны кандай восприятие болот? Ким жеңип атат, ким жеңген жок? Бул аябай маанилүү. Мисалы көрүп атабыз, бир мамлекетке канча деген миң жарандар кирди азыр. Алардын психологиялык маанайы кандай? Бул аябай маанилүү экен да бүгүнкү күнүчү. Ошон үчүн маалыматтык куралдар бул бирден бир негизги куралга айланып атат да. Эгерде мен бул канчалык чын канчалык калп билбейм, бирок кайсыл бир мисалы ошол эле оппозиция деп атабыз. Бизде негизи бир нерсе бар да, мен байкап койдум да, биз бир нерсени атап койсок, ал сөзсүз түрдө эле зат ошондой экенин билдирбейт да. Мисалы биз парламентаризм дедик, бирок заты парламентаризм эмес да. А затын куруш үчүн да канча деген убакыт, интеллектуалдык аракет негиз керек, туурабы? Мисалы оппозиция деп атабыз, баарын эле оппозиция, Бектур аке деле оппозиция, башкасын деле оппозиция, бирок баары бирдей эмес да. Мүмкүн арасынан чын эле мисалы чет жактан, биз айтып атабыз азыр кооптуу мамлекет, эми абал түзүлүп атат деп, чет жактан каржы алгандар мүмкүн бардыр. Анан баарын эле мындай жалпылай берген менимче туура эмес да.
Бирок ошону бийлик дагы талдай билип,
албетте,
баарын эле жанагы затына жараша эле баарын жалпылап атап, анан душман көрүү дагы өч алуу,
бул менимче бул мындай саясат менен эгерде жөнөкөй эле өч алуу, оозун басуу, мисалы баш көтөргөндөрдү чабуу кылса эле, анда бул саясат алыска барбайт, аны убакыт эле көрсөтүп коет. Анан мен бир нерсе кошкум келет да бул жерденчи. Бизде менимче могу орто азияда бир уникалдуу бир абал түзүлүп келатат да. Мына жакында Касым Жомарт Кемелович айтты, биз парламентаризмге багыт алдык, биз ушул партиялык системаны өнүктүрөбүз, жергиликтүү өз алдынча башкарууларды күчтөндүрөбүз деп атат да. Мисалы бирок алар биз басып өткөн жолду баса элек да. Биз бул багытта, биздин тажрыйбабыз мол да аларга караганда. Алар эми канча деген шайлоону өткөрүш керек, жаңылыш керек, эми бул тажрыйбаны мындай жөн эле сатып ала албайт да аларчы, туурабы? Бул жактан канча эсе алдадабыз да. Мына менимче бизде ушундай бир уникалдуу шанс бар, орто азияга уникалдуу бир саясий система тургузгангачы. Ал кандай? Буга чейинки парламентаризмдин бирден бир кемчилиги, биз парламентаризм дегенибиздин аткаруу бийлигинин туруктуулугу жок болчу. Туруктуулук болбосо мамлекеттик саясат болбойт да.
Азырчы
жок аткаруу бийлигинин. Ошол эле учурда мисалы автократия курганда, биз авторитаризмди курганда, биз эркиндикти, демократияны так бул салчубуз да. Эгерде биз ушул тең салмактуулукту кармай алсак, мисалы вертикаль аткаруу бийлигинин вертикалы мамлекеттик саясат туруктуу ишке ашса, ошол учурда бизде парламентте кайнап оппозиция болуп, позиция болуп, ал жактан талаш тартыш болуп, эркиндик, сөз эркиндиги бүт ушул жакта болуп атса, мына бул уникалдуу система өзүнүн жемишин берет да.
Мен дал ушул суроого мен кайтып келейин деп аткам, белгилейин деп. Мына Кыргызстан президенттик башкарууга ыктаган конституция менен жашай баштаганына 5-6 күндөн кийин 1 жыл болду, 5-майда. Баш мыйзам өзгөртүлүп жаткан учурда президент баш болуп, бийлик жоопкерчилиги өлкөдөгү башаламандыкты токтотот деген убадаларды берген. Анан өзүнүн кадамын каалоосун ушуну менен негиздеген. Андан бери эмне өзгөрдү? Бир жыл аралыгындагы артыкчылык эмне болду? Өксүк эмне болду? Мына Канат мырза айткандай, чындыгында эле жоопкерчиликти дагы, тартипти дагы, анан көп полярдуулукту камсыз кыла алган системаны куруп келе баштадыбы?
Мен ушуга айтып берейин. Кече интервьюда дал ушул маселеге суроо болгондой болду да мага. 30 жылда биз жетишкен көп нерсени жок кылдык, 1.5 жылда. Эң биринчи, мына эң дүйнөдө авторитеттүү, кадыр бартуу International Experience да?
Transparency International.
Transparency International да. Бага коррупцияны аныктай турган. Бир жылдын ичинде биз 1.5 жыл ичинен 124 орундан 148 орунга түштүк. Мына адам укугу боюнча демократия, биз гибриддик демократиялык өлкөлөрдүн катарында болчубуз. Украина, Грузия, Молдова, Монголия. Бүгүнкү күндө биз авторитардык 31 жылда эптеп жеткен демократиялык кичине жетишкендиктерге толук кол жууп авторитардык мамлекеттердин катарына теңелдик. Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстанга теңелип калдык. Басма сөз боюнча баягы эл аралык өтө сөз эркиндиги боюнча өтө кадыр барктуу уюмдардагы Кыргызстан былтыркыга караганда бир 9 пунктка артка кетти. Сөз эркиндиги боюнча да. Мунун баары жоготуу, өтө чоң жоготуу. Мына Канат мырза туура айтып атат. Казакстан эми биз басып өткөн жолго, 15 жыл мурунку жолго эми келип атса, биз кайра 90 жылдарга барып атабыз. Менин оюмча бул темп менен кетсек, жарым жыл, бир жылда биз 92, 93 жылдарга кайра түшүп калабыз. Ошону болтурбаш үчүн.
Жоопкерчилик маселеси.
Жоопкерчилик экинчиден. Эң биринчи эме өкмөт алмашып берет деп. Бир жарым жылдын ичинде менин оюмча 6-7 жолу өкмөт алмашты. Өкмөт башчысы эмес, эми совет министров да. Экинчиден баарын мен моюнга алам деген кумтөрдү кол коюш керек өзү. Себеп Акылбек Жапаров өкмөт башчы эмес. Өкмөт башчы бүгүн Садыр Жапаров. Өзү кол коюш керек. Жоопкерчиликтерди өзүнүн моюнуна алыш керек. Элдин алдына өзү барыш керек, парламентке өзү барып жооп бериш керек. Мунун бири да болгон жок да.
Мен кошуп койсом болобу? Кысача. Менимче 90-жу жылдагы, 91-92 жылдагы эл менен
азыркыны салыштырып болбойт.
Мүмкүн эмес. Мисалы биз Түркмөнстан болуп кетебиз, анан ушундай сөздөр айтылып атпайбы? Менимче бул кыргыздардын реалдуулугунда бул эми мүмкүн эмес да. Эгим ошондой кылам деп ойлонсо таптакыр жаңылышат да. Анан жанакы мен башында айтып кетпедимби, коомдук келишим депчи. Бул жазылбаган бир нерсе да, бирок аябай чоң бир күчкө ээ. Коомдук келишим түзүлдү. Эгерде коомдук келишим бузула баштаса, анда бул кайра чоң реакция алып келиши мүмкүн. Бул кадимкидей жанагындай жер жүтүрөө сыяктуу эле нерсе да, муну эч кандай алдын ала албайсың да. Ошол коомдук келишим бузулабы, бузулуп аткан жокпу, бузулуп атабы дегендин белгилерин бериш үчүн сөз эркиндиги оппозиция аябай маанилүү.
Туура, мен Канат мырзадан мен да таптап коеюн. Булар каалап атат, бүтүн эл бийлик колго чогулабыз деп. 90 жылда эмес эл. Ошого жетпейт. Бакиев да ошонун айынан кеткен. Автотранс билген деп. Атамбаевдин баягы приемдору бийликти алмаштырып, Сокен алып келдим деген ошол авторитаризмди орноткондон кийин сактап калган аракети мунун баары эмне менен аяктады? Ага барбайт. Кеп дагы эле биз тополоңго баратабыз да. Ошону ошондон этип болушубуз керек.
Албетте, Алмазбек мырза, эми ар түркүн прогноздорду айта берсек болот, бирок бүгүнкү күндөгү реалдуулукту да эске алалы.
Мына сөз эркиндигинин белгиси. Мына ачык айтып атабыз, тополоңго баратабыз деп атабыз. Мен айтып атам, тополоңго барган жокпуз деп атам. Эми демократиялык мамлекет деген ошол. Эми мындай да, вообще башкаруу илими бар да, менеджмент, теория менеджмента. Анда бир мындай аябай эң маанилүү мыйзам бар. Жоопкерчилик укук менен гана келет дейт. Эгер сен укугуң жок болсо, жоопкерчилик жок сенде. Мына биз 10-жу жылдан 21-чи жылга чейин парламентаризмди туу көтөрүп жүргөн адамдар өзүлөрү боктоду. Сөгүп атышты, бул парламентаризм эмес деп. Туурабы? Себеби биз мындай уродливый бир форманы тандап алыптырбыз. Азыр ойлосомчу, абдан мындай түшүнүксүз. Азыркы система түшүнүктүү система. Биз мурунку конституция менен президенттин мурунку ыйгарым укуктары менен биз президенттерди көмүскө башкарганга, көшөгөнүн артынан башкарганга мыйзамдаштырыптырбыз да. Мына Атамбаев да ошентип башкарды тилекке каршы, Сооронбай Шарипович дагы ошого айла жок башкарды, себеби конституция ошондой.
Азыр
болсо ачыктан ачык мен жоопкерчиликти алам деп атат. Конституция укук берди. Эми бирдей түшүнүктүү мындай жоопкерчиликтүү бийлик пайда болду менин жеке пикиримде. Анан майнабы болобу, жыйынтыгы болобу көрөбүз. Менин жеке пикиримде бир туура эле жолдобуз. Себеби азыркы дүйнө өзгөрүп аткан маалда дагы баягы ляляны токтотуш керек. Мындай ляля дискуссия боло берсин жогорку кеңеште. Аякта
ошо парламенттин ролу жөнүндө айтким келип атат да. Эми парламент өзүнүн ролун жаңы конституциянын алкагында сезип баштадыбы? Же
эми мындай да, парламенттин ролу азыр деле күчтүү. Албетте мурункудай баягы министрлерди дайындай албайт, өз кишилеринен министр кыла албайт, аны үчүн пул ала албайт деген эми толтура маселе бар. Бирок мыйзам чыгаруу бийлиги катары бутуна турсун, аларга эч ким мешать эткен жок. Экинчиден толгон токой функциясы бар азыркы конституция боюнча жогорку кеңештин парламентти күчтөндүргөнгө. Жогорку мисалы баш прокурорду
дайындаганда дагы, бошоткондо дагы жогорку кеңешти президент чече албайт азыркы конституция боюнча. Ушул сыяктуу нерселер толтура. Албетте аткаруу бийлиги кичине алардан алыстап калды. Мен жеке пикиримде абдан туура болду. Эми мандат саткандар аз келгенсиби, еще и министрлердин должностун сатып атпадыбы, аны эмне жашырабызбы? Баарыбыз эле билебиз да канча турганын, министрдин должносту же болбосо депутаттын должносту. Азыр болсо түшүнүктүү, албетте идеалдуу система эмес. Биз ошол 10 жылкы конституциянын кесепетин 2007-2008 сезе баштадык. 5-6 жылдан кийин 5 жыл эч ким унчуккан жок, баарыбыз үмүт менен жашадык, туурабы? Баягы бакиевский режим дедик, балдар каза болуп калды 7 апрелде, Оштогу түндүк түштүктөгү жанжал болду, үмүт менен 4-5 жыл келбедикпи? Ошонун эң апогейи октябрдагы парламенттик шайлоо менен
шайлоонун жыйынтыгы болду. Тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн президент Садыр Жапаровдун соңку маегинде айтылган билдирүүлөр Кыргызстандын президенттик башкарууга түшкөндөн кийинки бир жыл ичиндеги өзгөрүүлөр, артыкчылык жана өксүктөр тууралуу сөз кылдык. Биздин талкуубузга эркин журналист, публицист Аскер Сакыбаева, юрист, активист Канат Медин уулу, саясатчы экс-депутат Бектур Асанов жана президенттин алдындагы башкаруу академиясынын ректору профессор Алмазбек Ахматалиев катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта калыңыз.